Gauza berezi bat, gauza bitxi bat faktoria azteko. Begira, Euskal Herria eta Japonia eskutik helduta. Entzun hau, entzun, begira.
Haren laguntzaz betek entzake egun ontako jarduna.
Hau pasaden igandean Euskal Herriko txoko desberdinetan asko entzun genuen soinua izan zen, Santageda koplak non nahi entzun ditugulako. Baina kaso honetan, oraintxe entzun dugun soinu hau, Santageda kopla hori hemendik kilometro askotara hartutakoa da. Joan da euskaldun bat Japoniara, sartu da denda batean, eta denda horretako bozgorailuan musika hori zegoen jarrita, Santageda koplak jarrita zeuden Japoniako denda horretan. Nor izan da momentu berezi horren testigu? Ba, Mikel Reparaz, EITB-ko lankidea. Mikel, egunon aspaldiko zer moduz zaude?
Egunon, Manu, zer moduz.
Mikel, Japoniatik iritsi berria, ez da?
Bai, oraintxe bertan, iritsi berria, Tokiotik.
Bai, bueno, han izan zara, eta ze pasa zitzaizun, sartu zinen denda batean, eta dendako bai. Bozgorailutik, megafoniatik, Santageda koplak entzun zenituen.
Gainera ez edonolako denda, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Japonian badago horrelako saltoki handi batzuk Muji deitzen direnak, bai. Eta Muji denda horrek badu Shibuya, hau da, Tokioko erdigunean, bihotzean, badu denda erraldoi bat, eta bitan izan nintzen, astelenean handik pasan nintzen, eta harritu ninduen sartu eta berehala, ba, Santagerako koplak entzun dituenean, hor dendan, ez da, mundu guztia erosketetan ari zen bitartean, eta atzo berriz bertatik pasan nintzen eta berriz ere ba kanta hori zeukaten jarrita Santagerako koplena eta egia esan bigarren aldi horretan izan duen galdetuko dut norbaiti galdetuko diot ia zergatik duten ez kanta hau eta inork ez zidan erantzunik eman ez dakit ja. Bertan euskaldunik lan egiten duen edo badakizu Japoniak beti horrelako gauzetan harritzen zaitu eta ez dakizu nondik ez, nondik iristen zaizkien bai, influenzia horiek, baina badirudi, ba, gustatuko, ez dakit, bertako denda horretako jabeari edo, gustatuko zaiola musika hori, ez dakit?
Ez dakigun nola, baina norbaitek izan du Euskal Herriaren berri, norbaitek jaso ditu kopla horiek, eta gustatu eta jarri egin ditu, eta esan diguzu, behin bakarrik ez, pare bat aldiz entzun dituzula denda horretan.
Bai, bai, eta susmoa daukat, azte guztia dara matela Santagerako koplak entzuten, ez? Ni izan naizen bitan, arrapatu dute kantu hori, beraz. Ez egit, egia esan, gogoratzen dut, Santagedako kopla gainera famatu egin ditu New Yorken, gogoratzen dut, Fashion Week hortan Roberto Etxeberriak diseinatzaileak, Eibarko diseinatzaileak bere desfile egin zuenean Santagedako koplak jarri zituela desfile hori amaitzeko, eta ba, bertan oso sonatua izan zen, eta jende askok ba, komentarioak egiten zituen, nondik dator kanta, oso melodia erakargarria delako eta polita delako, ezta. Beraz, ez dakizu, ez, inoiz gauza horiek non amaitzen duten gero, ez? Edo norbaitek entzun dituen, hor New Yorkeko Fashion Weekend eta Japoniara eman duen, edo Euskal.
Bueno, ba, Mikel, zeharo harrituta geratu zen, gu geratu garen bezala, Japoniako denda ezagun horretan sartu eta megafonian jarrita zeuzketelako Santageda koplak eta gainera aste honetan, ez da, Mikel, egun hauetan,
bai, gainera, hori, ez da? Hori da.
Bai, zei gandean izan zen Santageda bezpera, beraz. Batematek eman die horren berri eta gainera esan die, ba, astenetan ospatzen dugula. Ba, hori beraz, Euskalo. Japonian ikusi duen irudi bitxia, soinu bitxia, Mikel Reparazek entzun duena, bere Twitterren, daukazue, frogatu nahi baduzu horrela dela, Mikel Reparaze bere Twitterko kontuan jarri du zera soinua eta bideo ere bai. Mikel Reparaz urte luzez, EITB-ren berri emaili izan da New Yorken, orain garai berri bat hasiko du, etxeren barruan. Izango dugu, elkarren berri, Mikel, besarkada handi bat eta onkietorri Euskal Herria, Mikel.
Ezkerrik asko, besarkada bat, Manu.